Tak se blížíme pomalu do finále a ještě než se vrátím zpátky k tomu tématu a než to nějak společně uzavřeme, tak bych, protože mám rád dobré jídlo, tak bych chtěl bych povědět, víte, co to znamená chili con carne v překladu? Chili s masem, chili s masem. Bylo úplně luxusní a myslím, že kuchaři a kuchaři si zaslouží náš potlesk. Jenom si nemyslete, že to říkám jen tak. Dobře si zapamatujte, co jsem teďka řekl, protože v závěru bude druhý díl chili con carne. Tak, to jenom abych vás trošku pozbudil. Víte, být řečník po obědě, to není úplně vděčný. Tak jsem si na vás taky ještě něco přichystal. Takže v té první části jsme si položili nesnadné otázky, většinou bez odpovědí. Nevím, jestli se nějakých odpovědí doberem, ale velmi kriticky jsme se podívali na tu vztahovou rovnici vědy a víry, kdy vidíme, že lidé, kteří zastávají jenom ten pohled vědecký, mají v hlavě vědu, tak nepotřebují vnímat svět očima víry. A já bych teďka jenom chtěl krátce shrnout, co je úloha vědy. Zrovna to první je takový složitý, ale je potřeba to říct, že věda je proces, kterým se snažíme rozumět světu formulováním a testováním hypotéz. No tak potom obědíte taková intelektuální náročná činnost. Pozorujeme, hodnotíme, mluvil o tom hodně přede mnou právě Petr Raus. Věda je teda pozorování a experiment a nahlíží realitu z jedné stránky. Mám napsáno, že věda rezignuje, ona musí rezignovat, i když často nechce, na neměřitelné svět poezie, literatury, divadla, umění, malířství, etiky, náboženství, filozofie. U toho se trošičku zastavím, je to důležité. Včera jsme tady večer s manželkou nebyli, protože jsme dali přednost duchovnímu zážitku a sice byli jsme na koncertě Hradecké filharmonie, kde proběhl varhanní koncert. Protože jsme měli zamluvený lístky daleko před houbou, tak jsme tam teda jeli. Popravdě, kdybych věděl, že je houba, tak tam nejedu. Je dal přednost. Ale proč to říkám? Já jsem tam seděl a poslouchal jsem tokátu a fugu d-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Kdo znáte, tak víte, že to je nejznámější dílo na varhany. A v tu chvíli mně přišlo to téma věda a víra. Říkám, proč se mi to vrací zrovna teď tady na koncertě, chci si užít prostě krásný hudební zážitek. Říkal jsem si, dokáže tohle věda změřit? Dokáže změřit to, co cítím vevnitř? Věda vám popíše každý nástroj úplně dokonale. Historii, stavbu, tóny, matematicky, celou stupnici, všechno. Udělá vám harmonii, matematikou popíšete celou hudbu. Ovšem nedávám odpověď na otázku, co to s váma udělá. To prostě nejde, to je neměřitelný. Věda nemůže ze svého principu odpovědět na tady ty věci. To samé poezie, nevím, jestli máte rádi poezii. Dneska poezie není v kurzu, ale když vás osloví nějaká báseň, můžete rozebírat gramatiku, můžete rozebírat cokoliv, ale jestliže vás osloví báseň, tak prožijete něco, co se jinak prožít nedá. Literatura, divadlo, umění, malířství, etika. Ještě k tomu malířství. Rád používám takový jeden příměr. Znáte obraz Pablo Picasso, se to neskomolím, Guernica? Promiň? Guernica se to vysloveno, já to nemím vyslovit, já nejsem lingvista. On nakreslil a zachytil obraz, škoda, že ho tady nemáme. Je to veliké plátno, kde jsou tím jeho zvláštním způsobem nakreslení ty lidé z profilu a koukají se takhle a jsou tam různě přes sebe a jsou tam takové vyděšené obličeje. Jsou tam zvířata, krávy, je tam budova a jsou tam na tom obrazu zaznamenáno utrpení. On totiž zaznamenal ten okamžik, kdy se poprvé bombardovalo. A tohle, něco říkám špatně, takový zděšení. A na tom obraze jsou zachycené emoce lidí. Jestliže na to vezmete vědecký hledisko, tak to tam nikdy nemůžete vidět. Vidíte tam barvy, vidíte tam nějaké tvary geometrické, ale ten obraz k vám nemůže nikdy promluvit. Jestliže znáte příběh, víte, co se stalo, tak před tím obrazem zůstanete stát půl hodiny a bude vám běhat mráz po zádech, doslova. Věda opravdu nedokáže měřit všechno, díky Bohu. Tak jsou různé pokusy, jak se třeba i podívat vědou na ty takzvané měkké vědy, různé pomáhající disciplíny, jako je třeba psychologie. Dá se tam udělat nějaké měření, dá se něco jakoby možná tvrdit, ale není to tak dokonalé. Věda nemůže zaujímat stanovisko mimo tento rozsah. Já říkám, že věda je jen součástí většího příběhu. Vysvětluje jen určitou část našeho světa. Nevysvětlí vše. Jak jsem pověděl v té první přednášce, vědeckými důkazy nelze doložit existenci Boha, ani potvrdit, ani vyvrátit. Bůh je mimo prostor, hmotu a čas. To, k čemu by nemělo docházet při výuce, že by někdo pověděl, Bůh neexistuje, v přírodě je inteligentní nějaký plán, věda tohle nedokáže odpovědět, nemá na to ten správný metr. Naproti tomu úloha víry, rozumějme teda úloha víry vůči vědě, je, že Bible vám nebude odpovídat na otázky, jak je starý vesmír, podstatu dědičnosti, evoluce, přirozeného výběru. Není k tomu kompetentní. Jestli někdo myslí, a jsou takové pokusy, třeba v Americe, ten křesťanský fundamentalismus považuje Bibli třeba za učebnici dějepisu, biologie a nepřipouští se žádná jiná varianta, je to velmi nešťastné. Říkám, že si spletl žánr, kdo hledá odpovědi na tyto otázky. Židům je napsáno, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si tím jist, co nevidím. Rozehrává se tady vztah. Nyní bych vám chtěl povědět dva příběhy. Vrátíme se společně do toho času. Dochází k nepředstavitelné explozi energie. Zcela beze smyslu. Formují se hvězdy, planety, krásné galaxie a před 4,5 miliardy lety se objeví jedna planetka, která může nést život. Planeta Země. 700 milionů let později se neživá hmota stává živou. Hlína otevře oči. Buňky se začínají reprodukovat od velmi jednoduchých až po velmi komplexní. Některé přežijí, jiné zmizí. A život se vyvine do takové formy, že dokáže myslet a mluvit. Jsem toho živým důkazem. A dokonce život dokáže přemýšlet v budoucím čase a pak se zeptá, protože si najednou uvědomuje, že to vlastně všechno je zvláštní, že to vlastně nemuselo vůbec nikdy existovat. A tak se zeptá, proč to vše je, proč jsem tady. Musím být bystrem na houby, abych to pochopil. A přiznává, že kdyby sebemenší drobnost ve stvoření byla trošku jinak, mimochodem celý vesmír se dá zredukovat a popsat 6 matematickými vzorcemi. A kdyby se jediná konstanta, jediný vzorec malilinko odchýlil, jsou to různé ty gravitační síly, tak všechno bude jinak. Dinosauři by nevymřeli, nevznikla by civilizace. A tak se zeptá, proč to vše je tady, proč jsem tady, a na tuhle otázku nedostane odpověď. Nedostane. To je první příběh. Druhý příběh je takovýto. Vesmír je povolán do existence někým. Někým. Někým, kdo je mimo vesmír, jak říkal tady přede mnou Petr. Někdo, kdo je mimo soustavu. Někdo, kdo miluje existenci bytí a chce přivést život do vztahu. Říkáme tomu láska. A může vytvořit mnoho vesmírů a mnoho galaxií, některé explodují, neexpandují, ale v jednom se něco odehrává. Stvoření se vyvine tak, že může komunikovat. Tisíce let uplynou, jsou vynalezeny různé nástroje, loví se, zemědělství zkvétá, staví se města, rozvoj kultury. Pak se objeví na scéně jeden člověk, je to Abraham, který je osloven tímto stvořitelem a vydá se na cestu. Jde do neznáma. Je to příběh. Potom do tohoto světa se rozhodne, že Bůh vstoupí. Vtělí se do tohoto světa Boží syn, zaslíbený a předpovězený před stvořením světa, před vznikem vesmíru. Když jeho mise na zemi skončí smrtí, následuje zkříšení. Ukáže nám cestu k Bohu, kterého nám představí jako milujícího otce. To je druhý příběh, který na otázku, proč jsem tady, má jasnou odpověď. Má odpověď. Má odpověď vztahovou, má odpověď lásky. A taky v tom prvním příběhu je určitá logika, a ač na otázku, proč jsem tady, není jasná odpověď, ale pro ty, co tomu věří, tak dostávají nějakou uspokojitelnou odpověď. Prostě žiju. Po smrti nic nebude. A tak tyhle příběhy jakoby stavěly vědu a víru proti sobě. Jenomže věda je v obou příbězích. A takže vlastně záleží na tom, do jaké míry se chci ptát, proč. Protože ten první příběh neříká proč, ten jenom říká jak. Tak jsme si pověděli, že dokázat, že život má smysl, nejde. A v žádné debatě se vám to nikdy nepodaří. Tak jeden pak poví, podívej, život je jen pouhý sled událostí. Druhý řekne, je to smysluplný příběh. Oba dva obýváme stejný svět, ale žijeme rozdílné životy. A tak podle toho, jaký příběh v životě budete vyprávět, jakým příběhem se necháte oslovit, tak budete žít. Předpoklad, že někde musí být smysl, ať už života, vesmíru nebo dějin, to je totiž výchozí podmínka vůbec našeho přemýšlení. Pokud to odmítneme, tak se můžeme rozejít. Celý rozhovor ztrácí smysl. Tedy, abych to řekl jednoduše, už to bylo několikrát řečeno, stále se k tomu vracíme, věda vysvětluje, víra dává smysl. Tak jsem si to pokusil nějak stvárnit, je to velmi nedokonalé, grafika odpovídá mým schopnostem ajťáka. Pohled na skutečnost skrze vědu, jak to funguje, z čeho se to skládá, svět měřitelného, na to mi dala odpověď věda. Potom jsou to různé vědní disciplíny, anatomie, biochemie, genetika, a stovky dalších, které dokážou popsat jak. A potom za tou bílou čárou je konec žití, konec života. Na té zemi prožiju nějaký život s nějakým smyslem. Tady ten druhý pokus, ten druhý slide, se dívá na věci jiným způsobem. Žasne nad světem, ptá se, proč jsem tady, jaký to má smysl. Co to vlastně znamená činit dobře a co to znamená činit pravdu? Zabývá se světem neměřitelného, poezie, malířství, tanec, divadlo, umění a hledá smysl. Víra, věřím. A přes tento pohled se dívám na víru. A ta víra mi dává dobrý obraz. Prostě tam to patří, tam to zapadá. A potom, všimněte si, tam není slovo konec. Tam je slovo začátek. A to je něco zcela rozdílného. A může to být i naopak, že skrze vědu se nechám oslovit a začnu věřit. Víra pro mě získává veliký smysl. Petr tady pověděl, že věřit je víc než vědět. V určitým smyslu to dává velmi, velmi důležitou a dobrou odpověď. Ale je tam to nebezpečí, že si začneme myslet, že vědět je něco jako dolejc, něco méně cenného. Tak to vůbec není. Co se děje, když se ztrácí smysl? Já jsem v životě taky prošel různými krizemi, i krizemi víry. A když mi bylo jako vám, tak pro mě ty otázky vědy a stvoření a existence byly úplně zásadní. Nezapomenu, jak jsme s mým kamarádem leželi na trávě na fotbalovém hřišti, tak jsme se koukali večer na hvězdy a hodiny jsme diskutovali, kde je konec vesmíru. No, bylo to pro mě otázka života a smrti. Nějak to uchopit, nějak to pochopit, nějak se tam dostat. Málem jsme na to přišli. To je podobné jako s tím koněm, který ho chcete odnaučit jíst, až se vám to skoro podvede. Jo, nakonec chcípne. Strašně mě trápilo, že nemám odpovědi na otázky. A v té době už jsem přemýšlel nad vírou a je otázka stvoření. A dal bych život za to, kdybych věděl, co evoluce, co stvoření, co kreacionismus. Dneska už to pro mě není vůbec důležité. Ne, že bych se tím nezabýval, ale začal jsem žít ve vztahu. Ve vztahu s Bohem. A to mě posunulo jinam. Krásný příklad je příklad Jóba. Neměl jsem to v plánu, ale musím se u toho zastavit. Víte, Jób, to je krásný příběh člověka, který ztratí všechno. Ztratí všechno a dostane se do velmi úzkých. chodí za ním kamarádi a říkám, hele, Ljube, to je proto a proto, proto, protože trpíš. Jsou to teologové, jsou to znešení lidé, že jo? A snaží se mu vysvětlit, hele, jestli trpíš, tak to jsi musel prostě něco v životě udělat špatně. A teď těch teorií, to je 30 kapitol v knize Job, se tím zabývá. A Job se dostává do depresí. Do depresí. Říká, jo, když bych už konečně zemřel. A proč jsem se vůbec narodil, jo? A prostě jedna špatná myšlenka za druhou. A jednu chvíli má už dost těch svých kamarádů, říká, už mlčte, já už vás nebudu poslouchat. Dneska bych řekl, že to jsou vyštudovaní doktorové, kteří jsou odtržení od života, kteří přednášejí a snaží se dát akademické odpovědi na život, který se nedá žít. A Job si to chce s Bohem vyříkat. Pověz mi, kde seš, já se obhájím před tebou. Teď já jsem nic špatného neudělal, tak proč tady trpím? Přišel jsem o všechny děti, o majetek, o všechno, co jsem v životě měl. Sedím tady v prachu a v popelu a drápu si nějaký vředy, ale mi opravdu mizerně několik měsíců to trvalo. A chce si to vyříkat, protože nemá pocit, že by něco udělal špatně. A pořád se dovolává Boha, tak už konečně, už přijď, já se obhájím. Co je na tom to nejzajímavější? Bůh přijde. Víte, co to udělá s Jobem? On nedostane žádnou odpověď na své otázky. Vůbec. To mě tak štve. Tak bych si přál, aby to bylo jinak. Nedostane. Nedostane odpověď na příčinu toho, že trpí. Ale Job vyzná, nyní tě vidím tváří v tvář. Já víc nepotřebuju. Nyní uznávám vše. Teď tady se odehraje vztah. On se dotkne Boha. To promění celé jeho myšlení. Najednou už nepotřebuje mít odpověď na otázku po jeho utrpení. Nepotřebuje. Bůh mu odpověděl jiným způsobem. To je tajemství osobní víry. To je neměřitelné. To je něco mimo vědu. A tak když já jsem procházel různými krizemi, jsem pochyboval o všem a ztrácel jsem smysl, tak vím, že v daleko větším měřítku společnost, která opustí Boha, tak se vyznačuje vždycky věcmi, které nejsou dobré. Lidské pokusy v historii, už jsem to zmiňoval předtím, vždycky skončily tragicky. A to byl nacismus, komunismus, totalitní režimy, Severní Korea, jsou toho jasným dokladem. Ale zahrnuje to i vztahovou rovinu osobního života člověka. Víte, tam, kde není víra, kde se nemáte čeho držet, tak pro vás vztah není tak důležitý. A můžete odejít z manželství. No, povím vám příběh mýho nejlepšího kamaráda, který tragicky zemřel. Petr se jmenoval. Máme po něm pejska. Zdědili jsme pejska. Před několika lety tragicky Petr spadnul z balkona Hradci Králový. Byl to ten kamarád, se kterým jsem ležel na tom fotbalovém hřišti, kdy jsme spolu prožili nezapomenutelné chvíle. A to byl nejlepší kamarád. Už jsem nikdy tak dobrýho kamaráda neměl. A my jsme spolu seděli v lavici a my jsme spolu za ženy jsme byli víc než bráchové. To byl velmi silný vztah. A on s vírou koketoval, pak byl chvíli věřící, pak přestal věřit, prožil určité zklamání a neměl naplněný život. A On se oženil. Bylo to pro něj všechno. Našel ženu a vzal si ji. Po měsíci manželství si vzal poprvé si vzal její telefon do ruky, tam mi přišla SMS on pochopil, že ho podvádí. Už se z toho nikdy nespamatoval, za další 2 měsíce už byli rozvedený od sebe. A on mě pak říkal s pláčem, říkal, ona si mě už brala a ona mě podváděla. A ona si to chtěla vyzkoušet jenom, jaký to je manželství. Byl tak zničený touhle věcí, že už v životě jakoby nenašel nějakým způsobem pokoj. Nenašel pokoj. No, pak to nedopadlo dobře. A dokonce to bylo tak, že chtěl, aby ho pokřtil a já jsem ho pohřbil. No. To bylo velmi těžké pro mě. A já si na tom uvědomuju, že i to manželství je vlastně, když není posvěceno Bohem, když tam není garant, když já na to nestačím, když já selžu, když se nemám kam odvolat ve svým morálce, svědomí a dodržování desatera a všeho, když tohle pustím, tak prostě společnost, která opouští Boha, je společnost, kde se rozpadají manželství. Nevyhýbá se to křesťanům samozřejmě, ale... Není nikdo, kdo by definoval, podle čeho se budeme ve společnosti řídit, když ztratíme pohled na Boha. Není. Můžete vymýšlet morálku jakkoliv, ale je to lehce napadnutelný. Není absolutní autorita, která by dokázala říct, jak se máme jako lidé chovat jeden vůči druhému. Viktor Frankl, nevím, jestli znáte to jméno, prožil za druhé světové války, prožil v koncentračních táborech, byl ve čtyřech putoval. Stal se z něj potom, on přežil koncentrační tábor a stal se z něj výborný psycholog, psychoterapeut, založil logoterapii a popisuje svůj život v koncentračním táboře. Velmi doporučuji jeho knihy ke čtení. Jsou velmi silné životní příběhy. A on tam píše, že v koncentračním táboře lidé ztratili smysl. Ztratili smysl. Několik let, když jste zavřeni za těch strašných podmínek, tak ztratíte opravdu smysl. Propadnete totální beznaději a melancholii. A on říká, abych já sám nepřišel vůbec o smysl, protože jinak bych nepřežil, jinak bych rezignoval. Tak jsem začal pozorovat lidi kolem sebe. On už v té době byl vystudovaný, takže dělal si svá vlastní pozorování, pozoroval a říkal. V jedné k své knize píše, viděl jsem lidi, kteří obcházeli budovy a víte, tam to bylo tak, že ten přídělový systém byl tak zoufalý, že lidé dostávali tak málo jídla, že kdo nedostal svůj příděl jídla, tak v podstatě byl odsouzen k smrti. Tam byste nepřežili. Tam byste tak vyhladověli, že byste tak zeslábli, že byste ty různé práce a všechny ty věci, které tam byly strašné, nepřežili. Takže každodenní příjem sebe menších pár kalorií zcela zásadní. On říkal, tam chodili lidé dům od domu po těch koncentrácích a dávali ten svůj kousek chleba lidem, kteří ho potřebovali víc než oni. Říkal, v koncentračním táboře jsem viděl, že lidé našli smysl. Tam, kde se nedá najít smysl, našli smysl svého života a pomohli jiným. Přečtěte si Viktora Frankla, stojí to za to. On říká, odmítám, že jsme oběti osudu. Jsme ti, kteří mají svobodnou vůli až do konce. Mohou se rozhodnout při jakýchkoliv okolnostech. Zde je více vysvětlení, proč se nějaké věci dějí. Smysl leží mimo nás. On říká, já sám jsem zodpovědný za svůj vlastní život, a jakýmu já dávám smysl. Každý z nás, každý z vás je k něčemu povolán, k nějakému smyslu. Jaký máme čas? Máme čas. Obávám se, že v dnešní společnosti lidé ztrácejí čím dál víc smysl. Celá Evropa se řítí prostě do jedné velké katastrofy. Ono je totiž možné žít ve světě bez smyslu. Chci povědět, že vy jako mladí lidé to nemáte jednoduchý. Tak jsme se tady o přestávce chvíli bavili a já jsem říkal, kdybych já zažil tu dobu, kterou zažíváte vy, ten tlak na mladého člověka, jaký je diktát všeho, jak dobře vypadat, jak se chovat, co nosit, co si koupit, jak mluvit, jak se prezentovat, do toho všechny sociální sítě, závislost, jestli mi to někdo lajkne do 5 minut, tak to přežiju, když ne, tak to nepřežiju, že, ty moje příspěvky a teď útok prostě na lidský smysly, pornografie, dostupnost drog, prostě dostupnost všeho, co si jen člověk může vzpomenout. Není to jednoduché žít v tomhle světě. Není to jednoduché žít v těchto tlacích. Tak je dobré se umět dívat na ty věci s tím, že mě přesahují. Že nežiju pro tady a teď, ale že můj život skutečně má smysl. A pravdou je, že ten náš život jednou teprve začne v plnosti. Tak budeme hledat nějaké východisko společné. Chtěl bych, abychom vědu a víru dali do sebe, abychom je zintegrovali. Jeden nám velmi pomáhá. Velmi nám pomáhá. Jde o spojení veškerého našeho poznání, které máme, s naší vírou našeho stvořitele. Znova říkám, že nic nemůže být prokázáno. Je to o vztahu, je to o důvěře. Křesťanský Bůh je vždy Bůh vztahu. Je to Bůh, který vstoupil příběhem do tohoto světa. Příběhem naděje, příběhem víry. Bible není učební text biologie, ale je učebnicí vztahu. Kdo si myslí, že víra a věda stojí proti sobě, že jsou neslučitelné, tak nepochopil, o čem jsou. Potřebuje být Bůh obhájen? Potřebuje být Bůh obhájen? Děvčata. Jsou křesťané, kteří si myslí, že musí obhájit Boha. Buďte na to citliví, protože se to nevyhýbá ani nám. Různý demonstrace, různý diskuze na internetu, které jsou plný špíny. Vystupují tam křesťané, kteří potřebují obhájit Boha. Bůh nepotřebuje být obhájen. Nepotřebuje. My musíme obhájit svou vlastní víru. Už jen sami pro sebe. Potřebujeme. Já jsem vás provokoval na začátku s těmi otázkami. Potřebujete vědět, čemu věříte a proč tomu věříte. Potřebujete navštívit židovské školy a diskutovat, hádat se, argumentovat, tříbit si svý myšlení. Víra se nedá zdědit. Zvedněte ruku, kdo jste děti z křesťanských rodin, mládežníci. No. Mine, ostatně. Kdo nejste z křesťanských rodin, je nás tady míň. Teď mluvím k vám, kteří jste z křesťanských rodin. Víru nikdy nezdědíte od rodičů. Nikdy. Víru si musíte sami vybojovat, prosit. Prostě je to milost, je to dar, je to zápas, je to prostě něco, co prostě vám rodiče nikdy nemůžou předat. Oni vás budou vychovávat v určitých vzorcích, budou vám říkat, co je dobré a špatné, ale věřte mi, že rodiče toho víc pokazí, než udělají dobrého. Na tom se shodneme všichni. Jako rodič s tím taky zápasím, si uvědomuju, co všechno člověk pokazí. Takže víra je příběh vztahu. Víru dostáváme darem a o víru stojíme. Co když se lidé rouhají proti Bohu? Může nám být určitým vodítkem. Víte, ono má všechno svý hranice. Určitá bezbřehá láska a přijímání má určité hranice. Kristus, když vysílá svý učedníky na misi, tak jim říká, tam, kde vás nepřijmou, tak setřeste prach ze svých topánek a běžte dál. Tam, kde vás přijímají, řekněte pokoj tomuto domu. Ono čelit rouhání Boha, když se někdo vysmívá o Bohu, není snadné. Není snadné. Člověk potřebuje hodně lásky a milosti, aby dokázal některé věci uníst. Nevím, jestli jste to nikdy zažili. A tak i sám Kristus nám říká, jsou hranice. Jsou hranice toho, co je snesitelné, co se dá ještě uníst. On byl, Kristus, velmi radikální. Velmi radikální. My takový nejsme, kež bychom trošku dokázali být studení nebo horcí, a někdy jsme možná moc vlažní. Tak co bych vám pověděl, co o sobě, mé vyznání. Vesmír je pro mě stvořen milujícím Bohem. Nepochybuji o tom ani trošku. Bůh vložil do nás touhu stejně tvořit v lásce. My jsme jediní ze stvoření, kdo dokážou položit otázku, proč. Ale na tuto otázku neexistuje jediná prokazatelná odpověď. Smysl leží mimo vesmír. Bez víry pro mě není smysl. Žijeme v krásné době. Tahle doba je fantastická. Vše je také veliký úspěch lidstva. Lidé díky vědě odhalili rozmanitost, složitost celého vesmíru. Mikroskopické a makroskopické skutečnosti světa. Od galaxií až po jednotlivé atomy. Prozkoumali jsme lidský genom, jsme všichni zmapovaní, všechny naše dědičné znaky, predispozice, sklony k chorobám, všechno se zjišťuje více a více. A Bůh chce, abychom tomu rozuměli, abychom věděli. Pro mě věda má své hranice a je výborné, když máme vědce, kteří dělají svou práci dobře. A tak se vrátím zpátky k tomu, co je pravda. Pravda se nedá mít, pravda se nedá vlastnit, pravda se musí konat. Ale pro mě to největší krédo a vyznání je, že Ježíš Kristus je pravda. Není to žádná věda. Není to nic jiného. co je pravda. Jestli si něco odvezete z tohoto pobytu, tak mimo vtípku si zapamatujte, že pravdu nemůžete mít, pravdu můžete dělat a jedinou pravdou je Ježíš Kristus. On stvořil úplně každého z vás. Dokonce říká, že nás znal před stvořením světa. Každého z nás povolal do bytí, jakkoliv to je složité a přináší to tolik otázek. Každého z nás, s každým z vás chce mít osobní vztah. Je to o lásce, je to o obětování. Věda neřeší hřích. To je to, co nepřátelé víry často říkají. Vy se furt jenom utápíte v hříchu, pronásledujete se pocity viny. Ne. Ježíš Kristus přišel, aby dal život a aby ho dal v plnosti, aby ho dal v hojnosti. Budeme procházet někdy temným údolím. Budou se nám rozbíjet vztahy, budou se hroutit věci, budeme nemocní nevylečitelnými nemoci. Kristus nezaslíbil žádnou dokonalou budoucnost každému z nás tady na tomto světě. Ale on nás chce vzít, on nás chce nést, on nás chce přenést. Tak nevím, jak vy to v životě máte. Jak jste ve své víře a kde jste ve své víře. Vyznáváte Ježíše Krista jako jedinou odpověď na všechny otázky? Není to klišé? Není. Není. Je to ta nejhlubší pravda, jaká může být. A je to tajemství. Je to tajemství. Tak já vám přeju, že máte celý život před sebou, abyste dělali dobrá rozhodnutí. Abyste hledali, studovali, abyste doslova chtěli uchopit tu skutečnost, která je, abyste nacházeli smysl svého konání. Abyste nepodlehli tlaku téhle doby. Abyste byli odlišní, abyste byli jiní. Abyste prostě žili naplno. Abyste vyběhli do přírody a mohli obdivovat krásu stvoření. Abyste se nenechali zničit tím, co nabízí tenhle svět, ty různý pozlátka, ty falešné vztahy a ty prostě hodiny s tím palcem na těch displejích. A když už to děláte, tak tomu dejte nějaký smysl, ať to k něčemu prostě je. Chtěl bych se s vámi modlit, že jsem měl přichystané otázky, ale můžete si je přelítnout. Chtěl bych se modlit. Pojďme se modlit. Skloňme hlavy a pojďme se modlit. Hospodine náš Bože, tak se před tebou skláníme. Vyznávám, že ty povoláváš do bytí a ty dáváš smysl. Děkuji za to, že jsi Bohem lásky. Děkuji za to, že jsi Bohem vztahu. Že jsi to zjevil ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi vstoupil do tohoto světa. Děkuji za to, že jsi nás obdařil rozumem, že jsi nám dal dar žasnutí nad skutečnostmi tohoto světa. Děkujeme za krásné věci, za poezii, za hudbu, za přátelství, za lásku, za malířství, mnohé další. Děkuju za to, že v tom všem můžu vidět, že se v tom zrcadlí tvá láska k nám. Ty jsi do nás vdechl svůj dech a my se stáváme něčím zvláštním. Každý z nás má v sobě touhu tvořit, budovat a žít ve vztahu. A tak tě chci prosit za tyto mladé lidi, za jejich otázky a odpovědi, za jejich životy, za to, aby se nebáli vykročit do nezajištěnosti, do nejistoty, ale s důvěrou v tebe, že ty o každém kroku víš. Tam, kde hrozí nebezpečí, pane, tak ty nás přenášíš. Za to ti děkuju. Děkuju za to, pane, že jsi mě vysvobodil z mého zajetí, ze zajetí hříchu. Děkuju za to, že tvé dílo na kříži je i pro mě. Tak všichni toužíme mít požehnání od tebe, všichni toužíme potom žít v radosti. Buď nám, pane, milostiv. Amen. Tak a teďka druhá část, čili con carne. Nezapomněl jsem na to. Věří někdo v reinkarnaci? Uděláme si takový malý, tím končím, malý jazykový výlet. Ježíš Kristus se inkarnoval. Inkarnoval. Ne reinkarnoval, jako je vyznání východních náboženství, reinkarnace, ale Kristus se inkarnoval. Proto jsem říkal chili con carne. Slyšíte tam tu podobnost? A tak vám s velkou radostí vysvětlím, co to je inkarnace, už to víte. In je v. A chili con s, carne je maso, tak Kristus se vtělil, on se vmasil. Jo. Takže já vždycky, když slyším chili con carne, tak slyším inkarnace. Inkarnace. Je to totiž Bůh, který vystoupil ze svého bytí a sestoupil do našeho bytí. On se vtělil mezi nás a jak svědčí evangelista Jan, on prostě žil a chodil mezi námi. Tak možná to je trošku odpověď na to, kde v té Bibli prostě si vím a nevím rady s těmi věcmi, které jsou za hranicí našeho racionálního vnímání.
Tomáši, děkujeme. Máme minutu času, tak kdybyste chtěl položit někdo otázku, máme prostor. Nebo kdybyste chtěl ještě někdo reagovat, či Tomáše doplnit, klidně to udělejte veřejně.
Můžete se připojit svým vyznáním, svým pohledem, svým zápasem, svou nejistotou. Nevím, jak spěcháte.
Tak já jsem se odhodlal něco říct. Jak jsi mluvil o té obhajobě víry, tak mi se stala jedna věc. Jsem měl kamarádku, která studovala religionistiku a ona mi pokládala takovou, už jsem byl věřící, já nevím, jestli 15 let, a ona mě položila takovou úplně jednoduchou otázku. Já se omlouvám, jsem nervózní. To bude lepší. Kdy mě řekla, jako jestli, jako proč jsem si vybral křesťanství, nebo proč zrovna věřím jako v křesťanství, když je tady tolik náboženství, když je tady buddhismus, když jsou tady ostatní východní náboženství. Mm-hmm. A já jsem si říkal, tak to je to primitivní otázka, ne? A mě to hrozně rozhodilo, úplně strašně mě to rozhodilo. A hodně jsem to jako řešil s Bohem, že jsem že já se třepu, nevím proč. Mě to rozhodilo, že jsem, fakt jsem se intenzivně 3 dny modlil a říkám, Bože, já si budu potřebovat nějaký fakta, nebo potřebuju něco jako s tebou zažít, jako proč zrovna ty, nebo proč jako Ježíš. A po 3 dnech, co jsem se jako intenzivně modlil, najednou jsem začal si odpovídat na otázky, typu říkal jsem si, když by tady jako Bůh nebyl, tak co je pro mě jako nejdůležitější jako v životě celkově? A říkal jsem si, tak to musí být láska. A teď jakoby jsem si říkal, a tak co je jako největší projev té lásky? A pak jsem si řekl, tyjo, tak to je, že za mě někdo jako umře. A najednou prostě blík a bylo to tam jako. A já jsem úplně jako měl takovou radost, já jsem prožíval úplně tak vnitřní radost, že mě Bůh jako v podstatě, nevím, jestli jsem si odpověděl sám, nebo Bůh mi dal ty otázky, ale najednou prostě jsem pocitoval takový klid, že to je opravdu to ono, co je jako ten můj směr a že Ježíš je ta cesta. Jako. A je to, zdá se to takový jednoduchý hrozně, že to taky primitivní. Jo? Říkáš, mm-hmm. Když si to teďka jako tak opakuju, říkám, taková primitivní věc, ale já jsem to nějak potřeboval zažít a potřeboval jsem si nějak takhle jako odpovědět.
To byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně nastoupil studium. Já jsem při zaměstnání se rozhodl, že prostě mně nestačí odpovědi na otázky a podobné takovýhle různé otázky, co jsem si kladl. Mně nestačí odpovědi, které slýchávám nebo nějak jednoduše to definujou. Tak jsem šel na ETSku Pavel Hošek, religionistika, jo. Přesně tyhle momenty. Tam, když vám někdo položí takovouhle otázku, tak se většinou dostaneme úplně do stejného stavu. Čím to je vlastně jiný? Čím to je jedinečný? Že? A má-li být člověk jakoby férovej, já jsem toužil, doslova jsem toužil, jako abych se stal buddhistou, abych se stal muslimem, abych se stal židem, abych procítil to, co jim dává smysl. Jo, nechtěl jsem to nějak prostě jednoduše prostě z nějakých poučky si přečíst, čem je ten základní rozdíl toho vyznání. A je to velmi poctivý. Jo, a položte si tyhle otázky, v čem je vlastně křesťanství jiný. Já vám nebudu zase říkat odpovědi. No, já se stotožňuji s tou odpovědí, co říkáš. Jo. Prostě dokud se vás někdo na ulici nezeptá nebo ve třídě, řekni mi, proč vlastně jsi křesťan, tak vlastně nikdy nebudeš pořádně vědět, čemu věříš. To mají ty židé jako ohromný náskok v těch jejich diskuzích. Skutečně byste tady měli sedět takhle po dvojicích a měli byste mít jednu otázku a celou houbu ji řešit. To by bylo ideální. Tam by se protříbilo vlastně to myšlení a tam byste nacházeli úplně nové věci. Jo, tak díky za tohle. Jen se nechte zvyklat. Pořádně se nechte zvyklat.
Čau.
Čau.
Ty jsi zmínil teďka v té poslední části, že Bůh chce, abychom věděli víc a víc. Tak ve mně se urodila taková otázka, že my poznáváme různé zákonitosti v té vědě víc a víc a v dnešní době už po světě běhají roboti, co vypadají jako lidi, umělá inteligence téměř na průlomu dokončení. Umíme vypěstovat orgány, umíme klonovat lidi, umíme lítat do vesmíru, vytvářet atmosféru. Jak se tohle liší od babylonské věže? A neříká si trochu lidstvo o to, aby Bůh je zastavil v tomhle?
To je dobrá otázka. No. Možná je potřeba říci právě k těm velikým úspěchům na poli vědy, co se týče lidského těla, tak, že mají zráci.
Bůh viděl, že se dohná něco špatného, že lidé chtěli být jako Bůh. Někteří lidé chtějí být jako Bůh. I věci si rozhodně. Ale myslím si, že zároveň nám není upřeno to, abychom zkoumali. Abychom zkoumali a objevovali tajemství života. Ty neprotí řečí Božím pánem pro člověk. Kdybychom to neměli objevit, kdybychom neměli vědět, tak to pánu nějakým způsobem může zakryt. Myslím si, že jedna z odpovědí pro mě je, že vesmír je nastaven tak, že nemůžeme myslet jeho konec, jo, nebo prostě nějaký hranice, tam jsou nějaké limity, tak se nemůžeme dostat, ale když dojde, jak bude to zkoumat, jo. Lidé mnohí ovládat jiné lidi. A na druhé straně jsme zváni do toho nejvyššího zodpovědnosti, aby nás je něco ze Stvořitele, aby nás svým životem přispět, zkoumat sám pro sebe, když se bude dívat na ty broučky nebo na kapku rosy, nebo poslouchat nějakou hudbu, přispět vlastně svým vlastním osobním poznáním do Stvořitelského díla. Tak se toho nebál. Ty pozbuděl studiové věci, že byly věci. Všechny máte prostor studia, které jsme měli ohromnej dát, prostě a ohromnou výzvu, že to bude mnohu a lidi dělat.